Radio Kapi.
Oh, Kapi. Na bino mapanyi mepo na nzila ndinga ngemba mbote. Betu kwa ndete wa inti wa nsangu mekubika Radio Kapi. Ya mezi buka bubu na mbanza bangi na inti ya Central Africa kimoko kesa disa bampani nsangume bimina na bainti kumina mosi. Zaba mutinda kupekisa mpova ya kentantu kebendaka minzonza na mabuta kena Afrika Central. Batunana mekufuwa ivwa, melwala ngolo mpebi mamingi inaba intu mebe basamu na ntoto pomukaka na mbanza Bukavu mazono na Nkokela kuna na Kizunga Sud Kivu. Ya mekuma bilumbu tanu, binzonzi ya buwala kena kutubila kaka nsangu ya nsiku ya nsodolo bazo na soba. Na kimoko abubu kilumba zole batu bila kempi ina metala kufinginina kinzonzi na mambo ankaka nkaka lukula bete kuza landa ya unamu antangu. Ya ame katuka zibuka bubu kilumba zole na mbanza bangi bwala kimfumba insi ya Central Africa kimoko ya Kizunga ya kupesa malongi pe kubwedila ngolo na bamwangisi ya bansangu na kupekisa minzonza ke kuzaka samu na bampova kintantu pe kumanisa kifu angwa na Afrika Central. Kimoko ya bangi ya imesangisa banko wa bainzo ya bansangu baina kesonikaka na ba blogger mebi minana baiti kuminamosi ya Kizunga ya Afrika Central meka nina kusadisa bao na nsadulu ya onipe bi mamfunu nyoso samu na kukatusa mpova ya kimbeni na pidina bake zidisa nsiku ya bampani nsangu mesonika Pamela Lubaki na ino ya jango mama koko.
Bampova zole kuza yangidika bantu na kati ya nkinji yae ya ntete kele ina bakuzoka tuba na monikisi ya sekretaria general ya Nations Unies Denise Brown, sekretaria general ya Nations Unies Antonio Guterres andi kuzoka terimina mambu ya bampova ya kintantu. Nkwaluya loketa la mambo ya kumwangisa bantangu na Central Africa, Chrislin Jori, antoma yangadana na kumona te ichi na bau, bima na bamvita, bakama na lukutakanu ya mutindu yai. Batimakuza kubika lukutakanu yai, kele inoska, se nudeash de, ase, biro ya droit de l'homme ya RDC, biser UDH, H, Bwela Deka, Bisale Okuza Lembika, RDC, Monisco, na Biro Regional ya UNESCO.
Baame kwena nambanza na Irobi bubu ya ibantwadisi zole ya bimvuka mesimba minduki Force de Resistance Patriotique de Lituri, FRPI, na andwe ngamosi baame bika mbanza bunya ba wempi. Mekwena landa disoloke na kusadisa luyalu samu na kufutusa ndebama na STE ya Bwala Kongo. Bimvuka nkaka lokola ina ya Kodeko kina kulomba ntete fuma Bwala Kongo. Ani mosi bukidisa bao mesonika Martial Kizabia Mungu na nge na napli Rich Mambu.
Bamonikisi ya bimpumbula ya FRP na lukutakano yai kele bakoloneli zole kukivondisa kabao mosi mbife mbafele muno muno bimpe Serge Losabingi lokola bantu enzailu samu na mutindo bao keba kaka kifulu bambala mingi na masolo yanguizani na kati ya bimpumbulu yai na luyalu ya insi ya Kongo. Monisko mepesa makabu samu bana tabao na Goma wapisika ntetolo na bao ketatamina tina na Nairobi na Kenya. Bao ketambula kintuadi na kisadi mosi ya ANRT Goma. Bantu ya minduki ya bimfuka ya nkaka kikuwa misaka nkangu lokola ina ya Kodeko na FPIC. Bao kena kufingila bao kaka na bunya samu baku isa landa baminga na bao na Nairobi. Njoka na kulandilaka bantangu ya ntuka, Kodeko kena kulomba na ntuala ya nyoso mukanda ya mfumu ya insi ya mbokolo na bao na mfimpulu ina. Mutindo mosi mpe samu na bimfuka ya bantu ya minduki ya FPIC. Samu na kubambula beno moyo, ba FPK kuzaka tula diboko na banguizani ya ngemba na luyalu ya insi ya Kongo na ngonda ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na geti.
Na Kizunga North Kivu banku wa kimfuka nkangu kena ndambu ya ndimba teritwari ya Lubero kena kubelela. Ba memona mifuemi ya mai mai ngolenge na babwala mingi kena ndambu ina. Ba kena kukwamisa nkangu ya mikumasabala mvimba vana na kasoso tina ya ulua tika ba metunga kana bau. Meso nika grasa mza tu ametanga na nana pli Rich Mambu.
Bimpumbule ya mai mai yai na nkumbu ya ngolenge FRDC kuzaka kuka na parki ya Virunga na ngonda ya kumi mwangana na bitini mingi ya sudi ya Lubero. Na kulandilaka bantu ya kimfuka kenwa nilaka mambote ya nkangu milumbu yai bimpumbulu kitesu makumi zole na minduki kena kutambula na makoso kia lua na grupma ya itala na kifumu ya batangi. Kusansila kangu na ntungulu ya nswalu ya kana bau. Yake lediambu kena kukotisa uonga na kati ya nkangu kuzaka zabisa nyingu na betu. Na bifulu ya nkaka ya sika bau mai kukivuandisa bakena kufutisa bantu ya bilanga mpaku ntete bakuiza kota na bilanga na bau mosi baina ke kunaka kafe bimpumulu kena kulomba bau ba franc mafunda makumi zole mpe baina ke kunaka madioko ba franc mafunda kumi bau kena kubula pe kukwamisa baina kena kutelemina mpaku na bau kimvuka yangangu kena kudidila sika ya bantu adisi samu baka ndika bimpumbulu ya kukifondisa na kitini yai ntu adisi ya teritori ya Lubero yina betu bokilaka meza bisa tidiambu yango yandi meza bayau yandi mebo kilisa bimpumbulu yai na kuvwanda na mavuanga ya mbote na kutalaka ti meso ya bantu nyonso meba luka ntangu yai na Nairobi wapisika kena kusalami na masolo ya nguizani samu na mfutukulu ya ngemba na kati ya bimvuka ya bantu ya Minduki na Luyalu ya insi ya Kongo.
Na kisunga Sud Kivu lokola bito sabisaka benu na nsuka nde ntoto bulumukaka na komini ya Kadutu kuna na Bukavu mazono kintete na nkokila matonsa ntete mesongisa lufa ya batu nana ivo amelwa langolo mato matatu mebeba na bayinzo kasi mfumo ambanza mesikimisa matonsa lenda bwela masamuti bake tete na kusosa sosa banitu mekangama na inti ya bayinzo mekubwa minkiti kena kizunga ya Grand Kasai kebo kidisaka mbisi kena kulomba na CNCC na tina bao bifulusi na bao mebikanaka na badepo na ya ndi ya mekuma bangonde mingi samuti ya lenda pola tope kubeba. Betu kwa mwosi na bao mbuta Atanas Kavesa Ngindu na Antola Kinsonzole ya Jean Gandu.
Yes.
Ya mekuluta bangonda sambanu bima na betu ina ke kubolaka vandaka na badepo ya SNCC bakufutilaka ya umbongo ikile makayabu mbisi ya kuyuma betu mekuiza SNCC kusadisa betu na kunata bima ya betu na Grand Kasai kanave betu lenda kuzwa mfuilu kilumbu deje kuizaka kutala badepo yandi kutaka badepo ya kaka ya kufuluka na bima na kubasika na yandi betu mekubokila yandi na ngolo yandi kuvingisaka betu na kuzabisa ti yandi kena kusala tete kisalu ya kubasisa basimo samu na kisalu ina kena kusalama na Grand Kasai muke kuzenga ya usamu na kusadisa beno kutubaka yandi sina bubu yai ime kusala pene pene ya basabala zole betu kena kuvingila betu kile atana mvutu ve samu na kuzaba wapi kisika mekukuma bawagon.
Binzonzi ya bwala kile kaka na kimoko na bau bubu kilumba zole mekuma kilumba tatu bakena kusobasana ndinga na jambo betu bila nsiku ya tsodolo baba ndaka na kintanu meluta na kimoko ya mazono kintete binzonzi mingi melomba baka tusakifu ya kukukisa ntalu ya bamvwala na ina metala kupona mpangi vwanda sipleyon tom vinginini metu baki nzonzi Emmanuel Leku pona makana Mambasa binzonzi zona bau mosi ndeye kukipuni na bamvinginini na bau samuti yake lumba kutudila kivuvu balomba kempi baka tusadiambi ya kupona bantuadisi ya bizunga na mbala zole kasi andi pona mambala mosi chikanka zabande na kintete kena kuiza radio kapike bandansangu ya kutendula inki zona tuba nsiku ya kupona ina bakena kutubilaka na inzo wa binzonji na pidi na bankundi kela ndaka nzila ya ndinga ya ngemba keba kusa ntsasa na ya mbote mbote samuna inki bimoko salama ve na inzo wa binzonji kena kizunga ya kwilu kiuvu kena inwa ya kimfuka nkangu na kumbu Communauté de jeunes leaders CEJEL na nkufi wakanaka mazolo kintete lumbu makumi zole na tanu ya ngonde ya iya ya mfula mafunda zole makumi zole na zole bamefunda nsadula ya imbi kena kupekisa bala ndila nsadula ya binzonzi na kilokola ya bimoko zole tangu bayufusaka mtuadisi ya inzo ya binzonzi ya kwilu mbuta Serge Makongo yaani mendi makukondo kumonika peme sikimisa nde mbazi kilumba tatu lumbu makumi zole na nsambwadi ya ngonde ya iya nde binzonzi nyoso kekutana na bandundu peki moko kivutukila Irene Mboma
na deklarasyon na bau bake funda nenzo ya kinzonzi ya kizunga ya kwilu kena kusala kisalu mbote fe kimvuka bake bokila Communauté de jeunes leaders CEJEL na nkufi metelemila mutindu wapi ntwadisi yanzo ya kinzonzi ya kizunga ya kwilu kezo dila ve na kubinga ba depute vutukila ba plenier toka luyantiku ya sesyon ya yabetu kele na yau na manima ya lufu ya ba depute tatu de inzo ya kinzonzi kena kusite kisatiba kontrol parlementaire kusalama na banzo ya bisalu ya mbula matanzo ya kizunga pejaka yake pekisandeba eji kusalama na kutana jambo ya mutindu yai CEJEL kebinga ba depute nyonso ya kizunga ya kwilu na kuvutuka na nsolu nyonso na mbanza ya bandundu sambu tibisalu na bau kuyantika kanave bata lomba na mfumu ya insi na kusadila article kama mwesi na makumi ivo na nsambwati na ndonga na yau ya nsambwati ya bansiku ya insi na beto na ndamu nanji Serge Makongo ntwadisi ya inzo ya kinzonzi ya kwilu menzi mande ya keleka bakele na kamwa reta kaka samu na mafu aina yanji meza bisati yanji pesaka deja njinga na ba depute nyonso na kukuma na bandundu nsuka kilumbu ya kitatu yai pana ba plenier ya ngolo tayantika sambu tubakusa baka ntangu ina bamelutisa beno simba ndiye CEJEL kete lemila mpiki kalulu ya ba depute ya nkaka ya kizunga ya kwilu ya kezo laka kaka kutina ba plenier samu na matabisi na bau ya politiki
Na kizunga lomami balenda kuka mabuta kama nsambwadi salakati na minzonza ya ntoto na ina bamfumo ntoto na bwala kalubi na teritwari ya miabi kuna na kizunga ya Kasai Oriental. Mame kukisabilumbu hii ya tika bakuendaka soma na groupma ya bena nkuna kena sektere pe teritwari ya Kamiji metuba kalaka ya Kamiji. Roje ngo ikadile ya ninde bakena kuzinga na mpasi kana mfumo wa sektere ya Kamiji lenda pesa malongi na baina kuzaka soma baba ndavutuka na wabwala na bao basa la bilanga samutinde mbaba mefu tuwa na bwala na bao. Tangu ba yufusaka kalaka teritwari ya miabi mbuta krispen kabengele meseka nsangwa ngope mesikimisa nde. Anwetinda kimfuka mosi pilina kwenda tala mutindu nsangu kele. Matono mpangi ya wea insuka nsangu wela ndilaka alenye hongu mshinji na nduenga masini. Ya dedo nenyangasana alengoy. Nsangu ya imeku mempi na www.radiokapi.net.